เรียนรู้คุณค่าแห่งชีวิต Life is Learning สะกด L-I-F-E-I-S L-E-A-R-N-I-N-G ส่วนที่1 Chapter 1สะกด C-H-A-P-T-E-R 1การเรียนรู้เป็นธรรมชาติของมนุษย์พระไพศาลวิสาโลเจ้าอาวาสวัดป่าสุขโตรูปภาพรูปพระไพศาลวิสาโลครึ่งตัวพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลเจ้าอาวาสวัดป่าสุขโตอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชัยภูมิท่านเป็นพระที่มีบทบาทอันหลากหลายทั้งบทบาทด้านการเป็นพระนักวิชาการที่ดำเนินงานกิจกรรมด้านสังคมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นพระนักคิดนักเขียนที่ผลิตผลงานหนังสือธรรมะเป็นจำนวนมากอีกทั้งท่านยังเป็นพระนักปฏิบัติที่เคร่งครัดและทำงานเผยแผ่วิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางของหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภและหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนมาอย่างยาวนานดังนั้นท่านจึงเป็นผู้ที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะให้ความกระจ่างต่อคำถามที่ว่าการเรียนรู้ของคนเรานั้นประกอบด้วยวิธีการใดบ้างและแต่ละวิธีมีรายละเอียดที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรไปจนกระทั่งการเรียนรู้ของเรานั้นสุดท้ายแล้วจะทำให้เราเข้าใจในเรื่องใดการเรียนรู้ชีวิตมีหลายหนทางด้วยกันการเรียนรู้ผ่านความคิด head สะกด H-E-A-D การลงมือทำ hands สะกด H-A-N-D-S และการใช้หัวใจHeart สะกด H-E-A-R-T ในความหมายของพระอาจารย์นั้นกระบวนการเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรในมุมมองของพุทธศาสนาชีวิตมีจุดมุ่งหมายก็เพื่อการพัฒนาตนการเรียนรู้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกฝนเพื่อทำให้เกิดความเจริญงอกงามและทำให้ศักยภาพได้ปรากฏออกมาศักยภาพนี้เมื่อได้รับการพัฒนาแล้วก็ออกมาเป็นการกระทําเพื่อประโยชน์ของตนและท่านในมุมมองของพุทธศาสนาประโยชน์ตนขั้นสูงสุดคือความพ้นทุกข์ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีปัญญารู้แจ้งในสัจธรรมปัญญาดังกล่าวถือได้ว่าเป็นที่สุดของการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งในความจริงของชีวิตการเรียนรู้จึงเป็นทั้งจุดหมายและเครื่องมือของการทำให้ชีวิตมีคุณค่าการเรียนรู้และการพัฒนาตนจะเกิดขึ้นได้ต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย3ประการคือ Head, Hands และ Heart ที่จริงมันยังต้องอาศัยร่างกายคือสุขภาพด้วยสุขภาพต้องดีเพราะการมีสุขภาพดีก็เป็นปัจจัยที่ช่วยให้ Head, Hands และ Heart ทำงานได้ดีขึ้น Headคือความรู้ความเข้าใจไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อคุณมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นไม่ว่าสิ่งที่ทำจะเป็นอาชีพการงานศิลปะหรือแม้แต่การเล่นกีฬาก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้นนักดนตรีก็ต้องมีความเข้าใจในเพลงที่ตัวเองจะบรรเลงต้องมีความรู้หรือแบ็คกราวด์เกี่ยวกับประวัติหรือพัฒนาการของดนตรีในสาขาที่ตัวเองเล่นหรือบรรเลงมันจึงต้องมีอะคาเดมี่สะกด A C A D E M Y นักดนตรีทุกคนจะมีพื้นฐานดีได้ก็ต้องไปเรียนในอะคาเดมี่หรือในมหาวิทยาลัยทั้งนี้เพื่อจะได้แม่นยำและฉลาดในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเมื่อมีความรู้แล้วก็ต้องฝึกให้เชี่ยวชาญจัดเจนนี่เป็นเรื่องของแฮนส์นักดนตรีก็ต้องฝึกฝนหมอก็เหมือนกันคุณจะเรียนรู้แต่เรื่องกายวิภาคไม่ได้ถึงแม้จะจดจำกายวิภาคได้อย่างละเอียดแต่จะเป็นหมอที่เก่งได้คุณก็ต้องฝึกทำหัตถการตั้งแต่การฉีดยาจนถึงการผ่าตัดเรียกว่าต้องมีศิลปะคนที่จะเป็นหมอรักษาคนได้จำเป็นต้องมีใบประกอบโรคศิลป์คือไม่ใช่มีความรู้หรือใช้หัวสมองอย่างเดียวแต่ต้องมีการพัฒนาด้านทักษะหรือใช้มือให้คล่องด้วยแฮนส์นั้นหมายถึงทักษะหรือจะเรียกว่าเป็นศิลปะก็ได้คุณจะทำอะไรให้ดีได้ต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์แต่เท่านั้นไม่พอคุณภาพใจก็สำคัญด้วยการลงมือทำอะไรให้ได้ดีนั้นใจมีส่วนสำคัญมากเช่นหมอมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคมีทักษะในการรักษา มีทักษะในการรักษาเท่านั้นยังไม่พอต้องมีใจด้วยเช่นใจที่เมตตากรุณารวมทั้งใจที่นิ่งนักดนตรีก็เช่นกันแม้คุณรู้เรื่องดนตรีและมีทักษะชัดเจนเพียงใดก็ตามแต่เมื่อถึงเวลาที่คุณขึ้นเวทีใจของคุณก็ต้องมีสมาธิด้วยถ้าคุณไม่มีสมาธิเพลงที่คุณเล่นก็ล่มใช่ไหมตรงนี้คือความสำคัญของฮาร์ทคือใจที่นิ่งใจที่มีสมาธิหรือแม้กระทั่งใจที่เข้าถึงจิตวิญญาณของเพลงนั้นๆ นักดนตรีแม้จะมีความรู้เรื่องดนตรีและมีทักษะดีแต่ถ้าใจเข้าไม่ถึงแก่นของดนตรีก็เล่นได้ไม่ไพเราะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามทำอาชีพอะไรก็ตามคุณจะต้องมีทั้งเฮดแฮนส์และฮาร์ทผสมผสานกันจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ปัญหาคือปัจจุบันนี้เราไปเน้นเฮดมากบางทีแฮนส์ก็ไม่ค่อยได้เน้นแต่สิ่งที่ขาดไปเลยคือฮาร์ทเราไม่ได้ฝึกฝนจิตใจเพียงพอยิ่งการเป็นมนุษย์ด้วยแล้วเราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ก็ต้องมีเฮดแฮนส์และฮาร์ทอย่างครบถ้วนเฮดในที่นี้คือความเข้าใจเรื่องชีวิตความเข้าใจเรื่องโลกเช่นเข้าใจว่าชีวิตที่ดีงามที่ประเสริฐนั้นหมายถึงอะไรเข้าใจเรื่องความสุขว่าความสุขที่แท้นั้นคืออะไรเกิดจากอะไรแต่เท่านี้ไม่พอคุณต้องมีฮาร์ทก็คือจิตใจที่งดงามด้วยนี่เป็นสิ่งที่คุณต้องพัฒนาด้วยรู้เยอะแต่ว่าใจฟุ้งซ่านรู้เยอะแต่ว่าเป็นคนขี้โกรธรู้เยอะแต่ว่ายังมีโลภโกรธหลงก็ไม่สามารถพัฒนาชีวิตให้งอกงามได้หลายคนรู้เยอะแต่จิตใจอ่อนแอมีคำพูดว่าดีชั่วรู้หมดแต่ว่าอดใจไม่ได้คุณเคยได้ยินไหมแม้เป็นพระรู้ปริยัติหรือรู้คำสอนของพระพุทธเจ้ามากมายแต่ถ้าไม่ฝึกจิตก็อาจจะพลาดท่าเสียทีกิเลสหรือตัณหาก็ได้ฉะนั้นเราจึงมีการพัฒนาจิตควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความรู้หรือพัฒนาสมองแล้วก็ฝึกทักษะซึ่งก็แล้วแต่ว่าเป็นทักษะเรื่องอะไรถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ต้องมีทักษะในการทำมาหากินถ้าเป็นพระก็ต้องมีทักษะในการเผยแผ่สอนธรรมในการสื่อให้ผู้คนเข้าใจธรรมะเหล่านี้จะช่วยทำให้เกิดทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านรูปภาพรูปพระไพศาลวิสาโลเต็มตัวด้านข้างขณะเดินก้าวเท้าซ้ายด้านหน้าบนสนามหญ้ามีคำภาษาอังกฤษ Heart, Head, Hands กล่าวในเรื่องการฝึกฝนจิตใจคนเรามักสนใจการปฏิบัติภาวนาเมื่อเกิดความทุกข์พระอาจารย์คิดว่าเวลาที่เหมาะสมในการฝึกจิตใจคือเมื่อใดคนเราทันทีที่เกิดมาการเรียนรู้ก็เกิดขึ้นแล้วแม้แต่สัตว์ก็ยังเรียนรู้คือเรียนรู้ว่าอะไรคืออันตรายเรียนรู้ว่าตรงไหนคือที่ปลอดภัยนกก็ต้องเรียนรู้ว่าจะบินได้อย่างไรเพราะมันไม่ได้เกิดมาแล้วบินได้ทันทีมันเรียนรู้จากพ่อแม่การเรียนรู้นั้นเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาแต่แน่นอนว่าปัญหานั้นเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวกดดันบีบคั้นให้ต้องเรียนรู้มากขึ้นการเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์อยู่แล้วจะเรียกว่าเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งก็ได้มนุษย์เรามีสัญชาตญาณในการเรียนรู้เราเรียนรู้ตั้งแต่เป็นทารกที่เราเดินเป็นเพราะเราเรียนรู้วิธีทรงตัวให้สมดุลตั้งแต่เล็กเราเรียนรู้ได้เพราะฝึกเดินตั้งแต่เล็กเราไม่ได้เดินเป็นโดยอัตโนมัติเราลองผิดลองถูกตอนที่เป็นทารกเราไม่ได้เจอปัญหาอะไรที่ทำให้เราต้องฝึกเดินเราเพียงแค่อยากเดินเพราะมันดีกว่าคลานอย่างไรก็ตามปัญหาก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้นเช่นความหิวเมื่อหิวเราก็ต้องหาอาหารก็ต้องเรียนรู้ว่าจะหาอาหารจากที่ไหนแต่ก็ไม่จำเป็นว่าต้องมีปัญหาก่อนเราถึงจะเรียนรู้ได้คนเราถ้าฉลาดเราก็ควรเรียนรู้ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีปัญหามนุษย์เราสามารถคาดการอนาคตได้เช่นถ้าเรารู้ว่าเมื่อถึงวันข้างหน้าเราต้องเจอกับทุกข์เจอการพลัดพรากสูญเสียเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องป่วยเราต้องตายเมื่อรู้แบบนี้เราก็เริ่มฝึกฝนพัฒนาตน เพื่อพร้อมเผชิญกับความทุกข์เหล่านี้ในวันข้างหน้าเราไม่จำเป็นต้องเจอปัญหาก่อนจึงค่อยฝึกฝนเรียนรู้เพียงแค่คาดเดาว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นข้างหน้าเราก็เตรียมตัวตั้งแต่วันนี้เหมือนกับที่พ่อแม่บอกเราว่าต้องขยันเรียนนะถ้าไม่ขยันเรียนต่อไปจะลำบากนะเมื่อเรามองเห็นข้างหน้าว่าถ้าไม่เรียนเราจะลำบากจะยากจนเราไม่อยากลำบากหรือยากจนในวันหน้าก็เลยขยันเรียนเสียแต่วันนี้การเรียนรู้นั้นเกิดขึ้นได้จากการคาดการณ์ล่วงหน้าแล้วพยายามพัฒนาตนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่หลีกเลี่ยงได้หรือเพื่อเผชิญกับมันให้ดีที่สุดในกรณีที่เป็นปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นความแก่ความเจ็บความตายซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องเจอแน่นอนเพราะฉะนั้นอาตมาคิดว่าเราเรียนรู้ตลอดเวลาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเรียนถูกหรือเรียนผิดเท่านั้นเองและเราสามารถคาดการอนาคตข้างหน้าได้ไกลแค่ไหนการเรียนรู้ทางโลกกับการเรียนรู้ทางธรรมทั้งสองทางนี้มีลำดับการเรียนรู้เช่นเดียวกันหรือไม่การเรียนรู้ไม่มีสูตรสำเร็จอย่าไปคิดว่าเราต้องรู้ก่อนแล้วค่อยทำบ่อยครั้งเราต้องทำก่อนแล้วค่อยรู้ภายหลังในหลายวัฒนธรรมอย่างเช่นการฝึกพระเซนในญี่ปุ่นอาจารย์จะให้ลูกศิษย์ลองผิดลองถูกถ้าผิดก็ตำหนิหรือต่อว่าจากนั้นลูกศิษย์ก็จะรู้ว่าที่ถูกคืออะไรวิธีการฝึกของพระเซนในญี่ปุ่นคือไม่บอกก่อนแต่ให้ลองผิดลองถูกหรือทำดูก่อนการทำก็เป็นเครื่องมือของการเรียนรู้อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ก่อนแล้วค่อยไปทำบางทีการทำนั่นแหละคือการเรียนรู้ก็เหมือนกับเด็กหรือทารกตอนเป็นเด็กเราเดินเป็นไม่ใช่เพราะมีคนสอนหรือมีคนแนะนำเหมือนครูสอนนักเรียนแต่เรารู้ว่าจะเดินได้อย่างไรจากการลองผิดลองถูกคือลองเดินแล้วล้มพอล้มบ่อยๆเราก็รู้ว่าจะทรงตัวอย่างไรถึงจะไม่ล้มเด็กหรือทารกเรียนรู้จากการกระทำสัตว์ก็เหมือนกันเรียนรู้จากการกระทำจากการลองผิดลองถูกไม่จำเป็นว่าต้องมีคนมาสอนหรือเข้าห้องเรียนก่อนถึงจะทำได้การปฏิบัติธรรมนั้นส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากการลองผิดลองถูกส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการแนะนำของครูบาอาจารย์หรือของกัลยาณมิตรอย่างพระพุทธเจ้าทรงลองผิดลองถูกมาถึง6ปีแต่บางครั้งเราก็ไม่จำเป็นต้องลองผิดลองถูกก่อนเพราะมีครูบาอาจารย์แนะนำตั้งแต่แรกพระสาวกหลายท่านใช้เวลาไม่นานก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นการมีกัลยาณมิตรครูบาอาจารย์นั้นสำคัญแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือโยนิโสมนสิการคือการรู้จักคิดใคร่ครวญที่ช่วยให้เรารู้จักเรียนรู้รู้จักกลั่นกรองวิเคราะห์เลือกสรรในมุมมองของพุทธศาสนาคนเราจะมีพัฒนาการได้ต้องมีปัจจัย2 อย่าง 1. ปัจจัยภายนอกคือกัลยาณมิตรครูบาอาจารย์หนังสือหนังหาตำรา 2. ปัจจัยภายในคือการรู้จักคิดคิดเป็นหรือโยนิโสมนสิการมีรูปภาพ2รูปรูปที่1รูปแสงที่ลอดผ่านช่องต้นไม้รูปที่2รูปใบบัวทับดอกบัวสีขาวในน้ำรูปภาพรูปแท่นหินสีขาวอยู่บนสนามหญ้ามีกรอบข้อความข้อความว่าในมุมมองของพุทธศาสนาชีวิตมีจุดมุ่งหมายก็เพื่อการพัฒนาตนการเรียนรู้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกฝนเพื่อทำให้เกิดความเจริญงอกงามและทำให้ศักยภาพได้ปรากฏออกมาศักยภาพนี้เมื่อได้รับการพัฒนาแล้วก็ออกมาเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของตนและท่านในมุมมองของพุทธศาสนาประโยชน์ตนขั้นสูงสุดคือความพ้นทุกข์ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีปัญญารู้แจ้งในสัจธรรมปัญญาดังกล่าวถือได้ว่าเป็นที่สุดของการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งในความจริงของชีวิตจบข้อความในกรอบ